halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixii Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Bible-ka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee Samuel. Wuxuu ka hadlayaa kitaabkani xukunkii boqornimadii Daa'uud iyo siduu cadaawayaashiisii uga guulaystay iyo u diyaargarowga dhismaha macbudka. Waxaanan caawa idiin sii wadi doonaa cutubka 4:10 ilaa iyo kan 6:10. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay haweeneyo aab uu u soo diray Daa'uud oo ahayd reer Teqooca oo Daa'uud ka maslaxaysa Absalom. Waxay haweeneydaasu kula hadlaysay boqorka hadallo uu u soo dhisay Yoab oo ahaa taliyaha ciidamadii boqor Daa'uud. Markaana naagtan reer Teqooca ayaa Daa'uud ka dhigaysa sida in isagu uu yahay kan silcinaya. Haddaba wiilka ay sheegtay inuu u haray waxay isku dembi yihiin Absalom. Daa'uudna uma cafinin wiilkiisii Absalom dembigii uu geystay. Waxay naagtanu ahayd hooyooyinka carmalada ah ee reer Banu Israa'iil, waxayna u caddaynaysaa boqorka dareenkeeda ku aadan Absalom haatan. Absalom wuxuu ahaa nin caan ku ah reer Banu Israa'iil dhexdooda, waxaanay rumaysnaayeen in Amnoon uu u qalmay wixii lagu sameeyey. Haddaba ugu dambaysta, Daa'uud wuxuu ogolaanayaa isagoo ka labalabaynaya inuu Absalom soo celiyo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aynu caawana ka eegno baalka 408 ee axdigii hore kitaabka labaad ee Samuel cutubka 4:10 aayadaha 21 ilaa 24 waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu Yoab ku yidhi, bal eeg wax baan sameeyey, haddaba tag oo soo celi ninkii dhallinyarada ahaa ee ahaa Absalom. Kolkaasaa Yoab dhulka wejiga saaray oo sajuuday oo boqorkii u duceeyey. Wuxuuna Yoab yidhi, boqorow sayidkaygiiyow, maanta anoo addoonkaaga ah waan ogahay inaan raallinimo kaa helay, waayo boqorow waad ii yeeshay wixii aan ku weydiistay anoo addoonkaaga ah. Sidaas daraaddeed Yoab wuu kacay oo gashuur tegay, oo Absaloomna Yeruusaalem buu keenay. Markaasaa saas aawadeed Absaloom wuxuu ku noqday gurigiisii, mana uu arkin boqorka wejigiisii. Haddaba waxay ahayd ayaan darro inuuna boqor Daa'uud doonaynin inuu wiilkiisa ka hortago ama uu soo dhoweeyo. Waxaanay taasu keentay in Absalom uu caasi ku noqdo, sidaan ku arki doonno cutubka 15 ee isla kitaabkii labaad ee Samuel. Absalom wuxuu ahaa wiil aan dabeecaddiisu hagaagsanayn, laakiin wuxuu kaloo ahaa siyaasi. waxaanan taasi ku arkaynaa cutubka xiga. Absalom wuxuu ahaa nin wixii uu goosto aan la dhaafsiin karaynin, waxaana Yo'aab uu ku qasbayaa inuu u yeelo wixii uu ka dalbaday ee ahaa inuu boqorka reer Banu Israa'iil oo ah nebi Daa'uud uu horgeeyo. Laakiin Yo'aab marar badan buu taasi iska dhiga tiray. Hase yeeshee, beertii Yo'aab oo shiciir uu ku beernaa ayuu dab qabadsiiyey. Markaasaa Yo'aab oo ordaya uu u yimid uu ku yidhi, war maxaad sidaas iyo sidaas igu gashay? Isna wuxuu ku yidhi, soo kuuma aanan soo cid diran labo iyo saddex goor, waxaanan doonayaa inaad boqorka ii geyso. Yo'aab waxaa lagu qasbay inuu sameeyo dhexdhexaadin uusan diyaar u ahayn iminka, waxaanay taasu muujinaysaa shakhsiyaddii Absalom. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 4:10 aayadaha 2-30 ilaa 3-30 waxaa qoran sida tan: Absaloomna wuxuu Yo'aab ugu jawaabay, bal eeg, waan ku soo cid dirtay inaad ii timaadid, waayo waxaan doonayay inaan boqorka ku dirto oo aan ku idhaahdo bal maxaan Geshuur uga imid, waayo waxaa ii roonayd inaan halkaasi sii joogo. Haddaba sidaas daraaddeed iddaa aan boqorka wejigiisa soo arke, oo haddaan dembi leeyahayna isaga ha i dilo. Sidaas daraaddeed Yo'aab baa boqorkii u yimid wuuna u sheegay, oo markuu Absalom u yeedhay ayuu isna boqorkii u yimid, oo intuu u sajuuday ayuu wejigiisa dhulka saaray boqorka hortiisa, oo boqorkiina Absalom buu dhunkaday. Haddaba inkastoo Daa'uud wiilkiisii u marxabeeyey uu soo dhoweeyey, lama odhan karo niyad saafi ah ayuu sidaasi ku sameeyey, waayo wuu ka cagajiidayey. Haddaba Ilaah ka cagajiidi maayo dhegaystow inuu ina cafiyo, masaabixiisuna waa mid dhammaystiran. Aniga iyo adiga waa layna canaananayaa, oo waxaa inoogu qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Efesos cutubka 4:2-3 sida tan: oo idinka midkiinba midka kale ha u roonaado oo ha u qalbi jilicsanaado, idinkoo iscafinaya sidii Ilaahba Masiixa uu idinku cafiyey. Miyaa haddaba Ilaah uu ina cafiyey? Jawaabtuna waxa weeye haa, Ilaah waa ina cafiyey. Haddaba su'aasha kale ayaa waxay tahay, sidee baannu u cafiyeynaa dadka kale? Jawaabtuna waxay noqonaysaa inaan u cafinno isla sidii Ilaah uu inoo cafiyey. Markaana waxay ahayd in nebi Daa'uud uu Absalom cafiyo. Hase yeeshee, Absalom wuxuu bilaabayaa sidaan ku arki doonno cutubka 15-aad caasinimo uu kala hor imaanayo aabbihiis Daa'uud, waxaana intaasi ku soo ekaanaya cutubkii 4-aad. Hase yeeshee, qisadu halkeedii bay ka sii soconaysaa. Cutubkan 15-aad iyo 16-aad ayaa waxaa ku qoran qisadii ku saabsanayd Absalom caasinimadiisii uu kala hor yimid aabbihiis Daa'uud. Waxaanan ku horraynaynaa isla maadadaasi iyada ah. Daa'uud kadib markii uu dambaabay ayaa dhibaatooyinkiisii ay sii ballaarteen, oo si dhaqsiya leh ayay ugu badnaanayaan reerkiisa. Isla sidii uu u dambaabay ayaa qaar ka mid ah qoyskiisa ay u dambaabayeen, welina kama gudbin Daa'uud saamaynta dembigii uu galay. Haddaba Ilaah wuu ka jaasinayaa dembigaas. Cutubkan ayaannu ku arkaynaa Absalom oo wata ciidamo ka soo horjeeda nebi Daa'uud. Haddaba Absalom wuxuu ku guulaystay qalbigii dadka, oo si xeeladi ay ku jirto ayuu dadka kagala wareegay aabbihiis. Wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo soo jeed qurxoon oo aan laga garanaynin aabbihii Daa'uud. Wuxuu ahaa ninka u taagan inuu qaato boqortooyada, oo Daa'uudna uu doonayay in Absalom uu beddelo. Haddaba waxaannu arkaynaa in Absalom uu u soo noqday Yeruusaalem, wuxuuna si qarsoodi ah u shirqoolayaa aabbihiis isagoo xukunka ka tuuraya. Haddaba falkan waa mid aan wanaagsanayn, hase yeeshee nin waliba wuxuu geystay baa laga gudayaa, oo Daa'uudna wuxuu bixinayaa ciqaabta uu lahaa dembigii uu geystay. Waxaa markaasi aynu cutubkan ku arkaynaa kacdoon magaalada ka dhacay, iyo Daa'uud oo ka cararaya magaalada Yeruusaalem. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 15-aad aayadaha 1-2 waxaa qoran sida tan: oo taas dabadeedna Absalom ayaa diyaarsaday gaari fardood iyo fardo iyo 50 oo hortiisa orodda. Markaasaa Absalom aroortii kacay oo ag istaagay jidkii iridda, oo markuu nin dacwo lehi boqorka xukun ugu imaanayo ayuu Absalom u yeeri jiray oo wuxuu ku oran jiray magaaladee baad ka timid, oo isna wuxuu oran jiray anoo addoonkaaga ah waxaan ka mid ahay qabiilooyinka reer Banu Israa'iil midkood. Haddaba Absalom qudhiisa ayaa wuxuu fadhiistay iridda magaalada laga soo galo, oo markii qof dacwo qaba oo cadaaladda doonaya uu magaalada yimaado ayuu si qushuuc badan oo is-hoosaysiinna leh ula macaamiloon jiray. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 15aad aayadaha 3-4 waxaa qoran sida tan: markaasaa Absalom wuxuu ku odhan jiray, xaalkaas waa wanaagsan yihiin, waana quman yihiin, laakiinse nin boqorku amray oo ku maqlayaa ma jiro. Absalom waa nin siyaasi ah, miyaannu ahayn? Sidaas oo kale ayaa siyaasiyiintu ay sameeyaan markaasaa jagooyin loo doorta maanta. Malahan heerka aqooneed ee xafiiska ay doonayaan tabanayo, hase yeeshee waxay ku wanaagsan yihiin salaanta iyo afmacaanida. Waxaase ayaan darraa ah in dadku ay jecel yihiin dadka sidaa ula macaamilooda, oo dooni maayaan kuwa dhab ahaantii u qalma xafiiska. Absalom wuxuu dadka ku wacyigelinayaa inay caasinimo kala hor yimaadaan aabbihiis. Caasinimadan guriga Daa'uud waa mid aad iyo aad u xun. Waxaannu weli ku guda jirnaa xigashada kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 15aad aayadaha 7-8, waxaana qoran sida tan: oo markay 4 sannadood dhammaadeen ayaa Absalom boqorkii ku yidhi, waan ku baryayaaye, isii daa aan Xebroon tage, waayo waxaan doonayaa inaan halkaasi ku bixiyo nidar aan Rabbiga u galay, waayo anoo addoonkaaga ah nidar baan galay intii aan joogay Geshuur oo ku taalla Siriya, oo waxaan idhi, haddii Rabbigu Yeruusaalem mar kale igu celiyo, markaasaan Rabbiga allabari u bixin doonaa. Haddaba codsigiisan ma ahan mid caadi ah. Wuxuu leeyahay, waxaan doonayaa inaan aado dhanka koonfureed ilaa iyo Xebroon oo aan bixiyo nidar aan galay markaan masaafuriska ku joogay dalka Siriya. Markaana waxaa la doonayay inuu nidarka ku bixiyo halkii uu joogay, laakiin Daa'uud wax su'aal ah siima uusan weydiin. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel cutubka 15aad aayadaha 9-10 waxaa qoran sida tan: boqorkiina wuxuu ku yidhi, nabad ku tag. Kolkaasuu kacay uu tegay Xebroon, laakiinse Absalom jaajuusin buu u diray qabiilooyinkii reer Banu Israa'iil oo dhan, oo wuxuu ku yidhi, markaad bunka dhawaaqiisa maqashaan waxaad tidhaahdaan, Absalom waa ku boqramay Xebroon. Waxaad xusuusataan in Xebroon ay tahay halkii Daa'uud lagu boqray markii uu xukunkiisa bilaabayay. Wuxuu boqor ka ahaa dhulka reer Yuhuuda ilaa iyo 7 sannadood isagoo jooga Xebroon. Absalom ma uusan aadin sida abaarta ah Xebroon si uu nidar u bixiyo. Wuxuuse halkaasi u tegay inuu ka soo abaabulo caasinimada looga hor imaanayo boqortooyadii aabbihiis. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel oo aannu eegno cutubka 15aad aayadda 11aad waxaa qoran sida tan: oo Absalomna Yeruusaalem waxaa ka raacay 200 oo nin oo la marti qaaday, oo waxay tageen iyagoo xogla oo aan waxba ogeen. Markaan dhanka kale ka eegno raggan, waxay la socdeen Absalom, laakiin ma ogeyn inuu qabanqaabinayo afgembi Daa'uud looga soo horjeedo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 15aad aayadda 12aad waxaa qoran sida tan: oo Absalomna wuxuu magaaladii Gilo ahayd ugu ciddirsaday Axitofel kii reer Gilo oo ahaa Daa'uud taliyihiisa, intuu allabarigii bixinayay, oo sirqoolkiina aad buu u xoog badnaa, waayo dadkii Absalom la jiray way soo kordhayeen had iyo goorba. Haddaba waxaa kacay kacdoon isa soo taraya. Wuxuu ku bilowday urur yar, iminkana wuu sii faafayaa, waxaana kollow soo raaci doona Absalom dad aad u fara badan. Welibana waxaa soo raacaya Axitofel oo ahaa la taliyihii Daa'uud oo la safan doona Absalom. Haddaba intaan Daa'uud arag sida xaalku uu u socdo ayaa inqilaabkiiba uu bilowday. Iminkana waxaannu soo gaarnay maaddada ah Daa'uud oo baxsanaya. haddaan horay idinku sii wadno qisada oo aannu eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka shan iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan: oo markaasaa daa'uud waxaa u yimid wargeeye isagoo leh dadkii reer banu israa'iil qalbigoodii wuxuu raacay absalom. daa'uudna wuxuu addoommadiisii yeruusaalem la joogay oo dhan ku yidhi, war innakiciya aynu cararne, haddii kalese midkeenna absalom ka baxsan maayo. haddaba dhaqsada oo baxa, waaba intaasoo uu haddiiba ina soo qabtaaye oo balaayo inagu ridaaye oo uu magaaladana seef ku laayaaye. iminka daa'uud wuxuu ka cararayaa yeruusaalem. su'aasha imaanaysana waxa weeye, maxaa keenay inuu cararo? daa'uud wuu jeclaa yeruusaalem, haddaba muxuu ciidamo u dhigi waayey yeruusaalem? waxaa iska cad in daa'uud uu garanayay in ilaah uu u ciqaabayo dembiyadiisii, markaana waxba kama fara adeegin magaalada. waxaana si cad laynoogu sheegayaa in daa'uud uu garanayay in dembigiisa loo ciqaabayo. kitaabkii labaad ee samuel cutubka shan iyo tobanaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan, inkastoo aynan weli gaarin, waxaa qoran sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu saadook ku yidhi, sanduuqa ilaah qaad oo magaaladii ku celi, hadduu rabbigu raalli iga yahay, mar kalow isoo celin doonaa oo wuu itusi doonaa isaga iyo rugti ilaahba. laakiinse hadduu igu yidhaahdo, kuguma faraxsani, bal eeg haddaba waa ikane, ha igu sameeyo sidii isaga la wanaagsan. daa'uud sidan arkayno wuu garanayay waxa ku dhici doona. wuxuu kaloo garanayay in ciqaabii ay kaga imaanayso xag ilaah. haddaba markii wiilkiisii amnoon ahaa uu ku dambaabay taamaar, ayaa daa'uud sharaftiisii iyo karaamadiisiiba dhaawac u gaaray, waxaana sharafdarradaasu ay ka dhacday yeruusaalem. oo dembigii daa'uud uu ku dambaabay uuriyah iyo beetsheba wuxuu ka dhacay magaalada yeruusaalem. haddaba daa'uud yeruusaalem wuu ka ambabaxay iminka, waayo wuxuu garanayaa in ilaah ciqaabi uu ku soo rogay, mana doonayo inuu arko in magaaladii u jeclaa ee uu dhisay ay isku beddesho goob dagaal. haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii labaad ee samuel cutubka shan iyo tobanaad aayadda soddonaad ayaa laynoogu sheegayaa in nebi daa'uud uu fuulay jiirtii buur saytuun, oo intuu sii socdayna wuu oynayay isagoo hagoogan oo cagacad, oo dadkii la jiray oo dhammuna midkood waluba wuu hagoogtay oo kor bay tageen iyagoo oynaya intay kor u sii socdeen. waxaa cad in nebi daa'uud uu jeclaa yeruusaalem, waayo wuxuu ka gaabsaday inuu absalom la diriro. waxaannu ku arkaynaa cutubka xiga in nebi daa'uud uu doonayay inuu badbaadiyo nolosha wiilkiisa, ma doonaynin in dhaawac loo geysto. waxaa hubaal ah in daa'uud uu jeclaa absalom oo uu ka jeclaa qof kasta ee uu dhalay ama uu la kulmay. mar hadduu yeruusaalem ka tago daa'uud, ayaa taasu ay ku noqonaysaa khatar aad u weyn. laakiin ma ahan wax isaga ku cusub inuu yeruusaalem ka baxo. wuxuu soo arkay khataro fara badan, wuxuuna doonayay xiriirka uu la leeyahay ilaah iyo kan wiilkiisa, laakiin ma eegaynin khatarta noloshiisa ku imaanaysa. maadaama aynu idin dulmarnay qisada ku qoran cutubkan, ayaannu iminkana eegaynaa caasinimadii absalom. waxaanan ku bilaabaynaa kitaabkii labaad ee samuel cutubka shan iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi itaay oo ahaa reer gaad, war adiguna maxaad noola socotaa? noqo oo boqorka la soo joog, waayo adigu waxaa tahay qariib iyo weliba mid waddankiisii laga soo masaafuriyey, waxaa timid shalayto. haddaba sidee baa maanta noola kaa warwareejiyaa? maxaa yeelay anigu waxaan tegayaa meel alla meeshaan doonayaba. haddaba naga noqo oo walaalahaana dib u celi, oo naxariis iyo runuba ha kula jireen. haddaba itaay wuxuu ahaa nin reer gaad ah oo degganaa falastiin, wuxuuna sida abaarta ahaa jeneraal ciidan. waxaanan taasi ka ogaanaynaa markii daa'uud sidan arki doonno isaga iyo yo'aab iyo abishaay uu ka dhigay isku abaanduul. wuxuu haddaba muujiyey daacadnimo uu u hayo daa'uud iyo qoyskiisa, wuxuuna goostay inuu isaga daa'uud ah la haajiro. Haddaan horay idinku sii wadno, ayaa waxaa ku qoran aayadaha 1-23 ee cutubka 15-aad sida tan: markaasaa Itaay wuxuu boqorkii ugu jawaabay, waxaan ku dhaartay Rabbiga noloshiisa iyo noloshaada boqorow, sayidkaygiiyow, sida runta ah meel alla meeshii aad joogtidba ama aan noolaado ama aan dhintee, anoo addoonkaaga ahuna halkaasaan joogayaa. Kolkaasaa Daa'uud wuxuu Itaay ku yidhi, haddaba tag oo gudub. Markaasaa Itaay kii reer Gaadna gudbay isagii iyo raggiisii oo dhan iyo yaryarkii la socday oo dhan, oo waddankii oo dhanna waxaa lagaga ooyey cod weyn, oo dadkii oo dhammuna webigii way ka gudbeen, oo boqorka gudihiisii uu ka gudbay togii Qitroon, oo dadkii oo dhammuna waxay u gudbeen xagga cidlada. Daa'uud wuxuu lahaa kuwo badan oo raacsan, waxaana jiray rag badan oo doonayay inay nasadooda u bixiyaan boqorka. Haddaan iminkana horay ugu soconno, ayaannu eegaynaa maaddadan ku saabsan sanduuqii ahdiga ee Yeruusaalem. Haddaan xaalkaasi wax idinka taabanno, ayaannu eegaynaa baalka 410 ee ahdigii hore. Cutubka 15-aad aayadaha 4-5 waxaana qoran sida tan: oo bal eeg, Saadoqna waa yimid isagoo ay la socdaan reer Laawi oo dhan, oo sida sanduuqii ahdiga Ilaah. Markaasay sanduuqii Ilaah dhigeen, oo Abiyataarna kor buu tegey ilaa dadkii oo dhammu ay magaaladii ka soo gudbeen. Markaasaa boqorkii wuxuu Saadoq ku yidhi, sanduuqa Ilaah qaad oo magaaladii ku celi. Hadduu Rabbigu raalli iga yahay, mar kaluu isoo celin doonaa oo wuu itusi doonaa isaga iyo rugti Ilaahba. Daa'uud wuu celiyey sanduuqii Ilaah, oo wuxuu u sheegay Saadoq inuu ku laabto magaalada uu sanduuqana halkaasi ku hayo. Daa'uud wuxuu gartay in waxa ku dhacaya ay Ilaah kaga imaanayaan. Markii uu magaalada ka tegey, wuxuu sii maray buur Saytuun isagoo ooyaya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka 2aad ee Samuel cutubka 15-aad aayadda 1-3aad, ayaa waxaa qoran sida tan: oo nebi Daa'uudna waxaa loo soo sheegay inuu Axitofel Absalom kula jiro sirqoolkii. Markaasaa Daa'uud wuxuu yidhi, Rabbiyow, waan ku baryayaaye Axitofel taladiisa nacasnimo u beddel. Axitofel wuxuu ahaa nin talada aad u yaqaana, uu nebi Daa'uud qiimeyn jiray talooyinkiisa. Markii uu la saftay Absalom, ayaa Daa'uud Ilaah u weydiisanayaa in talada uu siinayo Absalom loo beddelo mid nacasnimo ah. Ilaahna waa ka jawaabay salaadiisii ama baryootankiisii. Waxaad ogaataa in nebi Daa'uud aan Ilaah weydiisan in ciqaab uu dusha ka saaro Absalom. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka 2aad ee Samuel, ayaannu eegaynaa marka hore maaddada ina hortaal oo ah Xuushay oo dib loo celiyey. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno cutubka 15-aad aayadaha 2-3-3 waxaa qoran sida tan: oo markii Daa'uud yimid jiirta dusheedii meeshii Ilaah lagu caabudi jiray, waxaa u yimid Xuushay kii reer Arki oo jubbadiisii jeexjeexay, oo madaxana ciid ku shubtay. Markaasaa Daa'uud uu ku yidhi, haddaad i raacdo oo aad ila gudubto, culays baad igu noqonaysaa. Waxaa laga yaabaa in Xuushay uu ahaa nin duq ah oo da'weyn. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii 2aad ee Samuel cutubka 15-aad aayadaha 4-7-7 waxaa qoran sida tan: laakiinse haddaad magaaladii ku noqotid oo aad Absalom ku tidhaahdid, boqorow, addoonkaagii baan noqonayaa, oo sidaan horay aabbaha addoonka ugu ahaan jiray ayaan haddana adiga addoon kuugu ahaanayaa. Markaas waxaad iga adkaynaysaa talada Axitofel, oo halkaasna soo kulama joogaan wadaadadii ahaa Saadoq iyo Abiyataar. Sidaas daraaddeed, wax alla wixii aad guriga boqorka ka maqashaba waxaad u soo sheegtaa wadaaddadii ahaa Saadoq iyo Abiyatar, oo iyana waxay halkaasi ku haystaan labadoodii wiil oo ahaa Ahimaas iyo Saadoq iyo Yonatan ina Abiyatar, oo iyaga waxaad iigu soo dhiibtaan wax alla wixii aad maqashaanba. Sidaas daraaddeed Xuushay oo ah Daa'uud saaxiibkiis magaaladii buu soo galay, oo Absaloomna Yeruusaalem buu soo galay. Markii Daa'uud uu maqlay Axitofel baa Absaloom ku wareegay, ayuu Xuushay fahamsiiyey inuu ka hortago Absaloom, oo talada Axitofelna aan la qaadan, waayo isagu waa nin cadow ah. Xuushay wuxuu ahaa Daa'uud saaxiibkiis, wuxuuna nafsadiisa khatar u gelinayaa inuu jaajuus u noqdo nebi Daa'uud. waxaan iminka soo gaarnay cutubka 16-aad oo aynu ku bilaabayno maadada ah Siiba oo ahaa addoonkii Mefibooshet oo qiyaamaynaya nebi Daa'uud. haddaan qisada horay idinku sii wadno, ayaa waxaannu eegaynaa cutubka 16-aad aayadaha 1-2, waxaana qoran sida tan: oo Daa'uud markuu in yar dhaafay jiirta dusheedii, waxaa u yimid Siiba oo ahaa mididiinkii Mefibooshet isagoo wada laba dameer oo kooraysan, oo dushoodana waxaa u saarnaa 200 oo xabadood oo kibis ah, iyo 100 rucubood oo zabiib ah, iyo 100 rucubood oo miro xagaa ah, iyo sibraar qamri ah. markaasaa boqorku wuxuu Siiba ku yidhi, war waxyaalahan maxaad ula jeeddaa? oo Siibana wuxuu yidhi, dameeraha waxaan u keenay in boqorka reerkiisu ay fuulaan, kibista iyo midhahana waxaan u keenay in ragga dhallinyarada ahu ay cunaan, qamrigana waxaan u keenay in ku alla kii cidlada ku itaal darnaada uu cabo.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.